Prvo popodansko srečanje papeža Frančiška drugega dne apostolskega potovanja v Gruziji je bilo srečanje z duhovniki, redovniki, redovnicami ter pastoralnimi delavci v cerkvi v Nebovzete v Tbilisiju. Na začetku srečanja je papeža pozdravil apostolski administrator monsignor Giuseppe Passotto. Zatem so sledila štiri pričevanja. Najprej je spregovoril 23-letni Kahka kot predstavnik vseh mladih katoličanov v Gruziji. Zatem se je Irina, poročena z Ubatom in mati dveh otrok, papežu Frančišku zahvalila za apostolsko spodbudo Amoris Laetitia, te spregovorila o težavah, ki jih srečujejo kot verska manjšina med pravoslavno večinsko miselnostjo. Kot tretje papeža Frančiška pozdravil gruzijski semenišnik Kote, za njim pa je svetega očeta pozdravil armenski duhovnik, ki to v Gruziji skrbi za armensko manjšino in za katerega je to že tretje srečanje s papežem Frančiškom to leto. Prvi se je namreč s papežem srečal v Armeniji, drugič pa med svetovnim dnevom mladih v Krakovu. Papež Frančišek je dejal:
"Caro fratello, quando tu hai parlato alla fine."
Dragi brat, ki si govoril kot zadnji, prišlo mi je na misel, da si priča tega, kar se je zgodilo po maši v Armeniji. Sedaj bom odgovoril. Po končani maši sem povabil monsignorja in škofa apostolske cerkve, naj se pospnete na papamobil. Bili smo trije škofije, rimski, apostolski, armenski. Bila je na papamobilu lepa sadna kupa. Šli smo naokoli in ko smo se stopili, se je neka starka želela približati. Koliko je bila stara? 80. Ni bila stara. V srcu sem začutil njeno željo, da bi se mi približala. Bila je namreč za ograjo. Približala se je. V ustih je imela zlat zob, kot nekoč. Sem Armenka, a bivam v Gruziji in sem prišla iz Gruzije. Z avtobusom je potovala 6 ur, da bi srečala papeža. Dan zatem sem jo spet srečal. Gospa, prišli ste iz Gruzije in ste me hoteli tudi drugi dan srečati? To je vera. Govoril se o tem, naj bomo trdni v veri. Biti trdni v veri je pričevanje te žene. Gospod Jezus Kristus je namreč pustil Petra na zemlji in ona je hotela srečati tega Petra. Trdni v veri pa najprej pomeni sprejeti jo, ohraniti jo in posredovati. Trdni v veri pomeni ne pozabiti tisto, kar smo se naučili. Še več, potrebno je, da raste, ter da jo posredujemo svojim otrokom. Zato sem mladim v Krakovu dal posebno poslanstvo in sicer naj govorijo svojimi starimi starši. Stari starši so nam posredovali vero. Številni med vami, ki delate med mladimi, morate mlade naučiti, da poslušajo stare starše, saj bodo tako prejeli svežo vodo vere, da bo ta rasla in da jo bodo lahko posredovali svojim otrokom. Apostol Pavel, ko govori svojemu ljubljenemu učencu Timoteju, pravi: "Ohrani trdno vero, ki si jo prej od mame in od stare mame. To je pot, po kateri moramo hoditi. Tako bomo zoreli, sprejeti vero, ohranjati jo, da raste in da jo potem posredujemo naprej. Rastlina brez korenin ne raste. Vera, ki ni posredovana od mame in babice, ne raste. Prav tako vera ne raste, če ni posredovana otrokom. O trdni veri lahko povzamem v 3 besedah: spomin preteklosti, pogum sedanjosti ter upanje prihodnosti. To je o trdnosti o veri. In ne, pozabimo te gruzijske starke, ki sem jo drugi dan srečal v Eravanu. Gruzijske babice so znane po tem, da imajo trdno vero."
E tu Kote, una volta hai detto a tua mamma: "Io voglio fare quello che fa quell'uomo."
Ti Kote, enkrat si rekel svoji mami: "Rad bi delal to, kar dela oni človek." Na koncu si rekel, da si ponosen, da si katoličan in da boš postal katoliški duhovnik. Vse zahteva svoj čas. Ti nisi rekel isto, kar si rekel mami. Kaj si rekel mami? Ponovno gruzijska mama. Mama je sicer izgubila sina, a ga je dala Bogu, a ga tudi spremlja na njegovi poti. Koteva mama je izgubila možnost, da postane tašča. Na začetku poklica je mama babica. Omenil si ključno besedo, spomin. Ohraniti spomin na prvotni klic. Ohraniti tisti trenutek, kako si ti ohranil tisti trenutek. Mama, jaz bi delal to, kar počne on. To ni zgodba, ki ti je prišla na pamet. To je Sveti Duh, ki je govoril. Povej to redovnikom in redovnicam. Vsi imamo med svojim življenjem ali bomo imeli temne trenutke. Tudi posvečeni imamo temne trenutke, ko se zdi, da stvari ne grejo naprej, ko so problemi pri sobivanju v skupnosti, v župniji. V takem trenutku je potrebno ustaviti se in spomniti se trenutka, ko se me je dotaknil Sveti Duh, kako si omenil ti. Zvestoba v poklicu je zakoreninjena v spominu tiste nežnosti, ki jo je na začetku izrekel Bog: pridi za menoj. To je to, kar svetujem vsem vam posvečeni. Ne vračajte se nazaj, ko so težave. Če želite že gledati nazaj, je v takem stanju v redu le spomin na prvotni trenutek. Tako vera ostane trdna, poklicanost ostane trdna, skupaj z našimi grehi. Imamo pa vsi potrebo, da gremo k spovedi. Toda Božje usmiljenje je večje od naših grehov.
Adesso Irina.
Sedaj pa Irina. Govoril sem s posvečenimi, z duhovniki.
Ma com'è la fede nel matrimonio?
Kako pa je z vero v zakonu? Zakon je nekaj najlepšega, kar je Bog ustvaril. Svetopismo pravi, Bog je ustvaril moža in ženo po svoji podobi. Mož in žena, ki sta eno meso, sta Božja podoba. Irina, razumel sem, ko si razlagala težave, ki v zakonu pridejo, nerazumevanje, skušnjave. Razrešimo stvar z ločitvijo. On poišče drugo, jaz drugega in začnemo znova. Irina, a veš, kdo plača ceno ločitve? Kdo plača? Dve osebe. Oba in še več. Bog plača ceno, saj ko se loči meso, ki je postalo eno, umaže Božjo podobo. Ceno plačujejo tudi otroci. Ne veste, dragi bratje in sestre, ne veste, kako trpijo mali otroci, ko gledajo prepir in ločitev staršev. Vse je treba storiti, da se reši zakon. Je normalno, da se zakonu prepira? Da, normalno je. Se zgodi, da letijo krožniki. Toda, če je resnična ljubezen med vama, se takoj spravite. Takoj se pomirite. Svetujem poročenim. Prepirajte se, kolikor hočete, toda ne končajte dneva, da se ne pomirite. Pa veste zakaj? Hladna vojna naslednji dan je zelo, zelo nevarna. Koliko zakonov je rešenih, če imate ob koncu dneva pogum, da ne pripravite govorov, ampak končata dan s pomiritvijo in s kakšno nežnostjo. Res je, so tudi bolj zapletene stvari, ko se oplete hudič in postavi pred moža žensko, ki se mu zdi lepša kot je njegova, ali ko postavi pred ženo moža, ki se zdi, da je boljši kot je njen. Takoj zaprosite, ko pride ta skušnjava. Takoj zaprosite za pomoč. To je to, kar si ti rekla, da pomagamo parom. Kako se pomaga parom? Pomaga se jim s prijemom, spremljanjem, z razločevanjem in s ponovno vključitvijo v telo cerkve. Sprejemati, razločevati in ponovno vključiti. V katoliški skupnosti je potrebno pomagati jim, da se reši zakon. V zakonu so tri zlate besede. Poročene bi vprašal, se imata rada, če nekdo nekomu kaj dobrega stori, znate reči hvala? Če kdo od vaju stori neumnost, znate prositi odpuščanje? Če želite peljati naprej kakšen načrt, izlet, znate vprašati za mnenje drugega? Smem. Hvala, oprosti. Če se v zakonu uporabljajo te tri besede, bo zakon šel dobro naprej. Irina, omenila si današnjega velikega sovražnika poročenih, teorijo gender. Danes je svetovna vojna, ki hoče uničiti zakon. Ne uničuje z orožjem, temveč z idejami. Ideološka kolonizacija je, ki uničuje. Da se obranimo pred ideološko kolonizacijo, če so težave, je potrebna čimprejša pomiritev, preden se konča dan. In ne pozabite na tri besede. Smem, hvala, oprosti. In ti, Kaha, si govoril o odprti cerkvi, ki se ne zapre sama vase, ki je cerkev za vse. Cerkev mama, dve ženi sta, ki jo je Jezus želel za nas vse. Svojo mamo in svojo nevesto. Obe sta si podobni. Jezusova mati je bila nam izročena kot naša mati. Mati cerkev je naša mati. Z materjo Marijo in z materjo cerkvijo lahko gremo naprej. Zdi se, da je Jezus izbral žene, da izročajo vero naprej. Marija, sveta mati, cerkev, sveta nevesta Božja, mama in babica, ki sta nam dali vero. Marija, cerkev, mama, babica, branijo vero. Vaši starodavni menihi so govorili, ko pride duhovna razburkanost, se je potrebno zateči pod plašč svete Božje matere. Marija je model cerkve, mame, žene. Zadnja stvar, kdo je to rekel, kote? Problem ekumenizma. Nikoli se prepirati. Pustimo teologom, da študirajo dogmatiko cerkve. Kaj moram storiti jaz svojim pravoslavnim prijateljem, da sem odprt? Ga moram spreobračati? Velik greh proti ekumenizmu je prozelitizem. Nikoli prozelitizma s pravoslavnimi. Naši bratje in sestre so, učenci Jezusa Kristusa. Zaradi zgodovinskih razmer smo postali tako. Verujemo v očeta, sina, svetega duha, v Božjo mater, prijateljstvo, hoditi skupaj, moliti drug za drugega in opravljati dobra dela skupaj. To je ekumenizem. Nikoli obsojati ga, pustiti ga samega, ker je pravoslaven. Rad bi zaključil z ubogim Kotejem. Rekel si, svete oče, ponosen sem, da sem katoličan in bom postal gruzijski katoliški duhovnik. tebe in vse vas, gruzijske katoličane, prosim. Prosim, da se obranite posvetnosti. Jezus nam je zelo močno govoril proti posvetnosti. Med govorom pri zadnji večerji je prosil očeta, naj jih ohrani pred posvetnostjo, pred svetom. Vsi skupaj prosimo za to milost, da nas Gospod obrani pred posvetnostjo. Naj nas napravi može in žene cerkve, trdne v veri, ki smo jo prejeli od mame in babice, trdne v veri pod materinim plaščem. Zmolimo zdravo Marijo. Prosim vas, molite zame.
Spiritus Sanctus.